De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues aquí estamos xa na segunda parte de Outra Mirada, e como lles decía, hoxe imos a falar de teatro, imos a falar da obra que se representa este sábado. Viñemos recordando iso ao longo da semana, que mañá preséntase no Auditorio García Márquez de Mera a obra Macbeth, o Ruido e a Furia. Queremos falar dela, falamos hoxe dela con Xoán Carlos Mejuto, que creo que co-director da obra xunto con Iria Ares, e tamén pois é un dos intérpretes. Xoán Carlos, moi bo día.
Moi bo día.
Moitas grazas por acompañarnos. Bueno,
grazas a vos.
Presentar Macbeth é todo un reto, non?
Presentar Macbeth, presentar un Shakespeare sempre un reto.
Sí, claro.
É a primeira vez eu que teño a sorte de poderme enfrentar eu e todos os meus compañeros a unha función de Shakespeare. É un reto e tamén é un privilexio.
Claro. En calquera caso, estamos falando de unha obra que foi adaptada e traducida por Manuel Lourenzo, non?
Sí, Manuel Lourenzo xa fixo esta peza. Hai, creo que exactamente máis de 40 anos. É o primeiro Shakespeare que se fixo en galego. Foi xa no seu momento unha valentía.
Foi polo Teatro Circo, perdóname, foi Teatro Circo que era...
Teatro Circo, sí. Creo que en 1973, agora mesmo a data, por iso non sei, agora mesmo a data non a lembro, pero estamos falando desas datas aproximadamente, o comezo do teatro galego tal e como entendemos hoxe. E é aparte o Shakespeare favorito de Manuel Lourenzo. Quizáis porque é o Shakespeare máis galego, podemos decir.
Falabas un pouco do comezo do teatro galego, que non se podría entender sin a figura de Manuel Lourenzo, non? Eu
sí,
creo, é difícil.
Probablemente tamén sin esta aposta que funciona. Naquel momento o teatro galego estaba debatendo, pois si estaba superando o debate de que o idioma vehicular debía ser o galego, non? E aquí Manolo Lourenzo e Teatro Circo fixeron unha aposta a maiores, que era que o galego tamén debía servir para poñer en escena os clásicos universais. De feito, este é o primeiro clásico universal que se pon en escena naquela época. E ao parecer sustituou un debate bastante enfervorizado. E bueno, nos, de alguna maneira, é unha das razóns por as que quixemos recuperar este Macbeth, porque apostamos porque o galego é un idioma de cultura como calquera outro que pode sí, suscitar espectáculos, claro, que enfrenten este tipo de retos tan complicados.
Hai quen di que a traducción e adaptación de Manuel Lourenzo é fermosísima.
É espectacular. É dunha beleza sonora, ten un ritmo maravilloso e fai realmente galego a Shakespeare. Dalle a personalidade galaica. É probablemente a obra máis cercana a nós, a traxedia escocesa, por tanto, ten ese sabor céltico, non? Ese sabor céltico está en toda a obra. Mira que hai as personaxes importantes como son as meigas, non? De iso de meigas aquí...
algo sabemos, sí.
Sí. É un espectáculo no que toda a parte fantástica, ese mundo fantasmagórico, máxico, está impregna todo o espectáculo. E despois tamén o ritmo que lle impregne, porque aparte a versión é en verso. Ajá. E o verso que escribiu Manolo nesa adaptación dá un ritmo dramático moi. Mira, hai moitos espectadores que veñen e nos dixeron que Shakespeare inicialmente é un reto tamén para o espectador. Pensa que pode vir ver un espectáculo moi denso. Sin embargo, saen todos que a sorpresa de encontrarse con un ritmo trepidante y con un espectáculo muy entretido.
Supongo que también todo un reto para los actores y las actrices, ¿no?
Desde luego, hay el personaje femenino central de Lady Macbeth, que es un personaje complicadísimo, que lo fai maravillosamente a mi compañera Iria Ares. No sé, un segundo trabajo como actriz en Riba das Tauas. Comenzó con Nora Elmer en Casa de Bonecas de Ibsen y ahora atreveuse a hacer Lady Macbeth, que es un dos personajes cumbres de la historia del teatro universal para mujeres. Que fixo Lady Macbeth ya puede ir con la cabeza bastante alta. Sí. Después Macbeth, que puedo decir, el personaje que interpreto yo es el personaje más complejo que me enfrenté en mi carrera, pero también o que mayores satisfacciones me está dando. Yo supongo que acabará la gira del espectáculo e ainda no tendré tiempo de profundizar en todas las sutilezas que este personaje tiene. Es asombroso. Después, todos los demás compañeros también tenían personajes en momentos importantes. Luis Iglesias haciendo banco o compañero de Macbeth. Carlos Sante fai o rei Duncan, e fai tamén Macduff, que é outro dos nobles escoceses. E David Perdomo tamén ten o sucesor de Duncan. Son personaxes moi complexos e moi ricos, a verdade.
Por tanto, decíasme antes que moitas veces un vai con a idea premeditada, pois cando vai ver un clásico como este Macbeth de Shakespeare, pero falabasme de unha obra trepidante, de unha obra que é moi áxil. A montaxe foi moi complicada ou como é a montaxe de este espectáculo? Como é o escenario?
A montaxe é unha montaxe sinxela, áxil, porque dámoslle toda a gran aposta deste espectáculo, por un lado o elenco e por outro lado o texto.
O texto.
Os cambios escenográficos son sinxelos, rápidos, e ten pouco aparataxe escénico, o que nos leva a un espectáculo visualmente bastante esquemático e limpo. Date cuenta que además a adaptación Macbeth original levaríanos un espectáculo de 2 horas y
media. Claro, ibas a decir
que nuestro espectáculo dura en torno a 1 hora y media. Ajá. Y ahí contamos todo que a tragedia, ¿no? Por eso que falar de una tragedia entretida puede parecer paradójico, pero realmente muchas de las películas que coñecemos e que nos gustan no cine actual teñen unha estrutura de tragedia. Macbeth, primeiro, hai pouco vimos unha película Scarface de Brian De Palma e ten a estrutura, é a historia prácticamente de Macbeth. Realmente Shakespeare tense adaptado moitísimas veces. O que pasa é que moitas veces son de o que fai é xerar novas obras, pero está en todo. O sea, Shakespeare, igual que os clásicos gregos, está en toda a nosa forma de contar, actuar, de unha maneira ou de outra. Entón, sí. Claro, cando a xente pensa que vai ver algo bello e a palabra tragedia tamén pode intimidar un pouco, pero despois descubre que é divertido.
Ajá. Bueno, decir tamén que incluso nos sorprende un pouco, non, o elenco de actores, tanto polo seu número, que un número reducido, como porque moitas veces son xente que relacionamos máis con mundo da televisión, moitas veces que con mundo das tablas, non, da escena.
Sí, supoño e entendo que porque evidentemente a televisión dá moita máis relevancia.
Sí, iso tamén é certo.
É máis fácil chegar ao gran público a través desa plataforma e pues, por exemplo, o caso de Luis Iglesias. Luis Iglesias é moitísimo máis coñecido por os seus traballos na televisión. E, sin embargo, Luis Iglesias ten unha bagaxe teatral
sí.
Moi importante. O mesmo Manuel Lorenzo, agora mesmo, está volvendo a ter un empurrón na súa celebridade, na súa fama por ter saído en Fariña. E moita xente o coñecerá solamente por Fariña ou no seu momento coñeceron
por Mareas Vivas, non?
El gacho de Mareas Vivas, sí, pero sí, Manolo Branzú leva toda a vida facendo teatro. David Perdomo, que é moi coñecido por as súas aparicións en programas de humor, por ser monologuista, comezou no teatro. Carlos Sante, pues, tamén saiu en Fariña, comezou no teatro. Realmente, gracias, eu creo que a seguir no teatro e a formarse no teatro, temos grandes actores que son válidos para audiovisual, cine, televisión e tamén no teatro. Pero no teatro hai que velos, sempre,
claro,
porque van a sorprender.
Muy ben, bueno, pois seguro que a obra non deixa a hora e a representación non vai deixar indiferente a ninguén. En calquera caso, xa recordar que será este sábado ás 8:30 da tarde no Auditorio García Márquez de Mera. Non sei se coñeces xa o Auditorio de Mera, se te vexe a oportunidade de estar máis veces. Un escenario, pois, en fin, que no que bastante digno, ¿no?, para facer unha representación deste tipo.
Totalmente, e un público moi moi agradecido e moi cultivado.
Bueno, pois creo que ademais é unha excelente oportunidade para reivindicar a figura e o importante papel que xogou, porque falábamos de Manuel Lourenzo e deses comentos, digamos, do teatro en galego, do teatro en Galicia e eu creo que hoxe o teatro pasa por un bom momento en este país, en xeral, bueno, pois eu creo que gran parte disso tamén debese ao traballo incansable de xente como Manuel Lourenzo, ¿no?
Manuel Lourenzo, Rival, Roberto Villabolaño, foron moitos os que arrancaron esta locura. Non son momentos, nos anos 70,
sí, sí.
Pensar nun teatro nacional galego era pouco máis que unha heroicidade.
Sí, sí,
agora,
sí.
Ainda que ás veces se pasa por épocas de crise, creo que temos un tecido teatral considerable e sempre se pode mellorar e sempre queremos mellorar,
claro.
Pero efectivamente temos que rendir honores a estes primeiros héroes que levantaron este edificio para nós, para os que facemos teatro, pero fundamentalmente para a sociedade galega no seu conxunto, para o público.
Claro, porque xa temos uns anos en riba, a veces recordamos, gustanos recordar que houve unha época no que había unha sala de teatro estable na Coruña, donde se programaba. Sí. En fin, o dito que Xoán Carlos, me xuto moitísimas gracias por atender a chamada de Radio Leiros, recordar que mañá sábado, ás 8:30, no Auditorio de Mera, non perderse este Macbeth que representa a compañía, por certo,
título Macbeth, O ruido e a furia.
O ruido e a furia, sí. E a compañía estudo momento, non?
Estudo momento, sí. O nome da compañía. Inicialmente comenzamos con un nome distinto, que realmente era o nome do ciclo que estábamos a facer, que era clásico unha hora. Pero sí, o nome estudo momento.
Muy ben, pois, Odito, Xoán Carlos, moitísimas grazas.
Moitas grazas a vos.
Hasta outra ocasión.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
E non abandonamos o Auditorio de Mera, non abandonamos o Auditorio Gabriel García Márquez, porque do teatro ímonos a música, porque o domingo, este domingo tamén, no Auditorio Gabriel García Márquez de Mera, celébrase o Festival de Bandas de Oleiros, que chega a súa 14ª edición. Escoitamos de fondo unha grabación da banda da Escola Municipal de Música de Oleiros. Temos comunicación telefónica co director da banda da Escola de Música de Oleiros, con Alberto Piñeiro. Que tal, Alberto? Moi bo día.
Que tal? Que tal? Bo día a todos. Bo día, José.
Benvido, moitas grazas por atender tamén a nosa chamada, porque este domingo, como decía, celebrades o Festival de Bandas de Música de Oleiros, que xa chega a súa 14ª edición. ¿Le vale?
Sí, pues sí.
No está mal, ¿eh?
Pasa el tiempo rápido.
Pasa el tiempo, sí que pasa.
Como pensábamos para todo el mundo, pero sí que es cierto que cuando, bueno, fue la idea inicial de comenzar a hacer este festival, que ainda parece que fue yo, la idea que transmití la por concello, es falar encantados acceder a hacer este festival de bandas anual. Uh-huh. Es verdad que parece que fue onte, pero sí, es verdad que pasaron ya 14 años.
Se pasaron 14 años, ¿cómo pasó el tiempo? Bueno, en esta ocasión como invitada ven a banda de música de Pontevedra.
Sí, a Unión Musical de Pontevedra.
Sí, Unión Musical de Pontevedra.
Es una banda, bueno, pues conocida, importante dentro del panorama de bandas de música de Galicia. Uh-huh. Recientemente acaba de ganar un certamen en Toro, en Zamora, ano pasado, no Brau en Verano del ano pasado. Una banda que participa asiduamente en los festivales, bueno, no certamente bandas galego, también no certamen... No que se facía antigo ahora en Pontevedra, que ahora está extinguido, pero pararon un parón, pero también foi gañadora en varias ocasións de segunda sección. É unha banda, pues, por así decirlo, competente, unha banda que traballa ben, ten un director moi 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 eficiente, Roberto, que é unha masa de colega, por suposto, pero bueno, que sí, que leva moitos anos traballando e que están aí na pomada, por así decirlo.
Uh-huh. Unha banda que está aí a cabalo entre a Coruña e Pontevedra, entre as provincias da Coruña e Pontevedra, non?
Sí, realmente, pues, cando lle explicas aos músicos, lle comenté, pues, non sei, imos a ser os anfitrións da banda de Pontevedra, dicen, eso onde está, non? Pois sí, Pontevedra pertence ao Concello de Vila de Cruces, uh-huh. realmente, pero bueno, está máis perto, por así decirlo, dos concellos de Campo Rapado, uh-huh. a Boqueixón, está cerca, más hacia área de Santiago, de influencia de Santiago, pero bueno, está ahí en el interior, un sitio precisamente muy bonito, con unas sillas, no sé si conocéis, pero las sillas de Gres, que es un sí. lugar idílico, que uh-huh. antiguamente se hacía un festival de bandas que hacía o Peixeiro de Cirela, uh-huh. que era una pasión de las bandas. Bueno, é un sitio moi bonito que recomendo visitar.
Crees que é unha parroquia ademais moi coñecida por ser a patria de Xosé Neira Vilas, do escritor Xosé Neira Vilas, do autor de Memorias do Nuno Labrego, sí. Bueno, a banda de Unión Musical de Pontevedra vai a ser a que acompañe neste a campaña a banda de Oleiros neste festival. En canto a banda de Oleiros, a nosa banda é unha banda, podíamos decir que ten que está en permanente renovación, non? Porque ides incorporando xente nova, van claro. marchan uns, veñen outros.
Sí, non paramos. É unha labor un pouco diferente a unha banda, por así decirlo,
claro, sí.
popular máis común, non? Como se me, a ver, pues, a personas adultas que siguen traballando por un traballo fijo e tal que teñan, ou aparte veñen os ensaios, tal. Aquí dependemos un poquinho máis dos estudiantes, xente xa que se quere preparar musicalmente con a súa carreira, por así decirlo. E claro, esta xente chega un momento que accede a cursos superiores, a grados superiores, e orgullosamente, para nós, gracias a Dios, perdémoslos en entre comillas. Como te dices,
deixan
a banda, non, porque realmente, por ejemplo, para este concerto, pues hai 4 alumnos que de superior que van a poder vir o concierto, non? Desplazarse, adiantan os obrigacións de Semana Santa, unha semana, faltarán esas clases, e van a vir para poder estar no Festival de Bandas, porque sinten que é a súa banda. Pero sí que é difícil. Claro, que non é que deixen o marchen. Pues deixamos de contar para todos os concertos porque é difícil. A ver, está estudiando fora, Barcelona, estou falando de xente que está a Zaragoza, Barcelona, Oporto, é complicado. Pero bueno, van a haber representación, como non.
Bueno,
Después hai outros que empezan, obviamente, hai unha renovación, este ano tivemos 8 altas, eso, un xente que hai que empezar a traballar, pues eso, como ben sabedes, é un traballo de conocer o sistema, inculcar aí o método que se ven implantando na banda desde fai moitos anos.
Uh-huh. Por outro lado, sí, efectivamente hai xente que se vai, de alguna maneira sí que hai, sigue habendo unha certa vinculación da maioría dos músicos que formaron parte da banda coa banda, non? Entón, pois, cando hai oportunidade, regresan para participar en algún concerto e demais, non?
Claro. Intentamos sempre que os concertos, por exemplo, o de Nadal, que coincida cando eles poden vir e tal, porque tamén, a ver, les gusta lle tamén. Non é só que a mí como director sinto orgulloso xa de que podan vir, encantadísimo, pero eles tamén lles gusta, sinten que a súa banda, e despois, que, a ver, obviamente o nivel da banda, pois, mellora notablemente, porque son xa que están en cursos de grado superior, sempre axuda. Todo o que se aportar, benvido sea.
O director non sinto unha certa frustración cando, bueno, preparando xente que se leva aí un tempo na banda, que en moitos casos empezan de pequeniños, van medrando, e logo cando, como digo outro, cando están enseñados, se nos van.
Penso, penso que sei por onde vas. Sí, sí, é verdad, sí. Levas, pero mira, é parte do noso traballo. É parte do noso traballo que o levaba moito peor. Levámolo, creo que todos os directores, ca experiencia, ca cara, todo isto é como a vida misma. Aprendemos a leválo, pero sí que é duro, non é fácil, porque, a ver, perdes alguén que lle depositas aí horas, estén pagadas ou non, eso de menos. A ilusión que depositas, que despois dices, vos teño a banda, ahora mismo teño a banda ben armadiña, completa, todos os postos máis ou menos cubertos, tal, e sempre hai esas queridas. É lei de vida, é lei de vida, supoño que en outras cousas pasará, en danza, en teatro, somos as artes funcionan así, por desgracia non son as prioridades en moitos casos, son outras veces outras actividades, como as deportivas, pero bueno, estamos aí loitando, a ver, eu doi moita sorte, tive moita sorte, non me considero desafortunado nese aspecto, tive moito apoio sempre dentro da Escola do Concello, a ver, eso tamén vale, e hai que seguir loitando hasta que se poida, hasta que as energías non cesen.
Muy ben, pois que dure un boito tempo as energías, claro, Alberto. Sí. Falanos un pouco claro, do concerto do domingo.
Muy ben, mira, concerto, pois pues nada, facemos un concerto un pouco variado, calquera das dos bandas, ahora que está moi de moda nas bandas, poñer un título, unha, por así decir, unha temática no concerto, non? Pois pues en este caso, calquera dos directores hemos optado así un poquinho por dar un poquinho por ir a cada casa, non? Poñer un pouco de todos, de cada un, un poquinho de cada casa, non? Desde pasodobles para iniciar os concertos de cada unha das dúas bandas, oberturas, un poema lírico, temos, a verdad, que unha variedad, non é por, de verdad, por vendelo acto, pero a verdad que é moi atractiva e moi agradable, porque penso que estos concertos, estes festivos de banda, moitas veces, a ver, os directores sí que nos poñemos como metas a facer obras grandiosas, incluso en dificultade, pero nos olvidamos a veces tamén do público, non? Sí. E sí que é certo que ao final sempre llevas un carameliño e tal, pero nesta ocasión, sinceramente, penso que calquera das obras que están programadas, por calquera das dúas bandas, van a funcionar. Eso creo que é de agradecer para o público que vai asistir. Uh-huh. Además, creo que non dá moi bo día, creo que é o plan perfecto para unha tardiña de domingo, meterte ali no auditorio de Mera, con Carlosinho, que estamos ali todos quentiños, escoitar un bo concerto.
Bueno, eu creo que ao marxe do tempo que fixera sempre un bo plan asistir a, en fin, a actuación da banda do Leiros e por suposto, pois, tamén a, en este caso, a banda de Pontevedra, a banda o nome, banda Unión de
Banda Unión Musical,
Unión Musical de Pontevedra, ¿no? Sí. O concerto será as 6:30 da tarde. Como decimos, no auditorio de Mera, 6:30 da tarde do domingo. Como decía Alberto, pois en esta ocasión o repertorio pois está composto de algunhas pezas, algunhas delas moi coñecidas, pezas desas que lle gusta escoitar ao público, non?
Sí, sí, está claro, mira, son Barbero de Sevilla, sí, van a facer os compañeros de Unión de Pontevedra, un medley, un pupurri de Mecano, tamén va a facer unha obra que xa se fixemos nosa, a Suite Galaica, que ten o tema de na opción da Queimada, nos tamén vamos a facer unha noche en Granada que non é tan coñecida, mellor polo nome, pero é unha obra española moi mítica nas bandas, o baile de Luis Alonso, temos algunha sorpresiña que non se pode decir, obviamente, porque tamén ten que ser algo que chame atención. Cada un tenemos preparado un bis que seguramente é un osillo de Pontevedra, teño preparado un noso misil antiaéreo de contraataque, a ver se non nos sorprenden.
Muy ben. Bueno, pois, pues, Alberto, queremos agradecerche que nos dedicaras tamén estes minutos, que nos falaras dese festival de bandas deste domingo e, bueno, en fin, ali nos veremos todos, que ademais, xa sabes que a banda do Leiros ten un público bastante, bastante fiel.
Gracias a Dios, sí. Esperemos seguir conservando e estando aí sempre, que lles guste. E a vos, moitas gracias por acordarvos sempre. Nada, un saludo para todos e animarvos a que o domingo nos vexamos ali.
Pois, 6:30 da tarde, Auditorio García Márquez de Mera. Alberto Piñeiro, moitísimas grazas.
Gracias, José, un saludo para todos.
E así chegamos ao remate tamén desta outra mirada de hoxe. Non se perdan as citas, en fin, culturales que temos en Oleiros todos estes días, todo este fin de semana, que hai varias cousas. Entre elas, pois, as dúas que falamos, a representación teatral deste sábado e ao Festival de Bandas do Domingo, pero tamén hai outras actuacións. Así que, xa saben, disfruten do tempo, do tempo que ven, disfrútenlo eso, con boas actuacións. Rematamos esta outra mirada, o luns volveremos a botar outra mirada ao mundo, será a partir das 12 do mediodía e, como sempre, dende aquí, dende Radio Leiros. E por certo, non esquenzan tampouco ese homenaxe que lle facemos tamén, que lle queremos tributar desde aquí ao maestro Alberto Cortez. Será despois do informativo das dúas, retomando, recordando unha entrevista que lle realizaba Paris Ares no programa Sons de Utopos.